Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku, ukratko sadržaju današnje emisije u galeriji Radiotelevizije Srbije, sinoć je otvorena izložba slika Ljube Popovića, a povodom 10 godina rada ove galerije. Sinoć je u Studentskom kulturnom centru održano književno veče na kome se razgovaralo o savremenoj ruskoj književnosti pred predstojeći, naravno, sajam knjiga. Takođe sinoć, ali u Udruženju književnika Srbije, predstavljena je antologija srpske izbegličke poezije pod nazivom Prognani Orfej. U subotu 17. oktobra u 20 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije počinje emitovanje serije Čizmaši. Dakle, čućete i rubriku povodom emitovanja ove serije. A u Beogradskom dramskom pozorištu nova premijera. Takođe u subotu predstava Prazan grad, tekst Dejana Dukovskog u režiji Marka Manojlovića. Tim povodom je danas održana konferencija za novinare. I na kraju prvog sata emisije govorimo takođe o jednoj izložbi u Galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva. Predstavljeni su radovi Branke Kuzmanović. Tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom je posvećen pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama govorimo o 10. jubilarnom Joakim Interfestu koji se završava večeras u Kragujevcu. Festival je pratila koleginica Mira Knežević i pripremila je temu povodom ovog festivala, a potom nam u goste dolazi reditelj Jovica Pavić, povod je premijera predstave Mrešćenje Šarana, komad Aleksandra Popovića, režirao je Jovica Pavić. Premijera je bila u subotu u Narodnom pozorištu u Kikindi. Dakle, pričat ćemo sa njim o ovoj predstavi, kao i o delu, naravno, Aleksandra Popovića. I kao što sam rekla na samom početku, sinoć je u galeriji Radio Televizije Srbije otvorena izložba slika akademika Ljube Popovića pod nazivom Izbor iz opusa, kojom se obeležava jubilej 10 godina rada galerije u Takovskoj ulici. Ljuba Popović do sada nije imao izložbu većeg obima u Beogradu, a publika će moći do 29. novembra da vidi 13 slika velikog formata iz ovdašnjih privatnih kolekcija koje su nastale u periodu između 1975. i 2008. godine. Na otvaranju je bila Tamara Vučenović.
Radio Televizija Srbije osnovala je galeriju polovinom 2005. godine sa osnovnim ciljem da se u reprezentativnom prostoru u Takovskoj 10 izlažu dela eminentnih, zaboravljenih umetnika i velikana čiji radovi dugo nisu viđeni u javnosti, a programom je definisano i da dva puta godišnje svoja dela izlažu savremeni umetnici. U prethodnih 10 godina publika je imala prilike da vidi radove Miđe Popovića, Stojana Ćelića, Ljubice Cuce Sokić, Miodraga B. Protića, radove nastale u likovnoj koloniji RTS-a, Zlatibor, Lazara Vozarevića, Zorana Pavlovića, Ivana Tabakovića, Pavla Vasića i mnogih, mnogih drugih. U oktobru 2014. godine postojećim izložbenim prostorima u Takovskoj 10, galeriji i izložbenom holu pridružuje se nova galerija, prostor od oko 150 kvadratnih metara koji je otvoren izložbom dela Nedeljka Gvozdenovića. Danas je galerija RTS-a sistem od tri izložbene celine u kome svaki prostor ima svoju jedinstvenu namenu, međusobno se dopunjuju u skladu sa zahtevima kvalitetne umetničke postavke određenog dela. Sva tri prostora se svakodnevno koriste i kao svojevrsni studiji, ponekad i za muzičke koncerte, promocije programa, konferencije, tribine itd. A da čujemo i predsjednika Saveta RTS-a za likovno stvaralaštvo Nikolu Mirkova, koji se sinoć prisjećao svojih susreta sa umetnikom i dao osvrt na stvaralaštvo Ljube Popovića i između ostalog rekao.
Desetogodišnjicu galerije obeležavamo izložbom čoveka sa kojim smo pre nešto više od desetleća podelili razmišljenje o zasnivanju galerije i razgledali prostor u kojem bi ona trebalo da se začne. Njegova uzdržanost, zahtevnost i podsticajna skepsa bile su dragoceni podstrek da ostvarimo svoj naum. Gordimo se stoga pomišlju da ne samo što su ovde prave slike, nego su prave slike na pravom mestu. Ovo obraćanje ne može biti ni prigodno, jer ovakvog događaja Ljubine izložbe ovakvih razmera u našem gradu nije ni bilo. Svi ti intimni doživljaji da kako obeležili su i moje tumačenje, bolje reći poimanje Ljubini slika. Uvažavao sam da kako formulacije zasnovane na znalačkoj analizi poput Aleksandrijanove, da su Ljubine slike svojevrsna fenomenologija straha. Iako te površine zaposedaju figure demona, vampirica, androginih spodoba i nakaza, ne smatram strah njihovom potkom. One dočaravaju svet suspregnutih želja, zapretenih slabosti i potisnutih sumnji, nerazjašnjenih nedoumica i prikrivene nemoći. Duhovni grunt tih slika čine slojevi civilizacija, figure Frejzerovih junaka, ljudi, spodobe i mitske ličnosti bliske po čelu života, čoveka i svih njegovih moći i nemoći, po čelu verovanja, nada, smisla. Ljubin osobeni vid figuracije opredmećuje ideje, materializuje pojam strasti i uprkos ili zahvaljujući katastrofičnim prizorima slavi život i pravo na legitimnost podsvesti.
Sinoć se Ljuba Popović na otvaranju obratio prisutnima sledećim rečima.
Dve stvari sam teo da vam kažem. Ova izložba treba malo da podstrekne mlađe, da pokušaju da prave i slike. Druge strane, ova izložba treba da znači isto tako da ova kuća počeće, čini mi se, da ovom izložbom koji je ipak na nekom nivou posveti još više vremena kulturi koja je kod nas dosta zapostavlja. Jer televizija je po meni napravljena zato da vaspitava ljude, a ne da ljudi vaspitavaju televiziju. Drago mi je da su ove slike vraćene u otadžbinu. Ta reč otadžbina se danas baš mnogo ne upražnjava, ali to su slike koje su nastale napolje. Ovo je jedan samo izbor, zahvaljujući Živojinu Ivaniševiću i još nekoliko vernih kolekcionara. Ove slike su vraćene iz Pariza u Beograd. Tako da Beograd sad ima jednu kolekciju, po meni dosta bogatu, bar kad se radi o meni. Ono što još bih hteo da vam kažem, da je to učinjen veliki napor da se ovo sve skupi. Prvo, zato što su slike vrlo skupe, ja s tim nemam nikakve veze, znači ova izložba moja nije komercijalna izložba, ja sam to davno i pojeo, ako hoćete, ove slike.
Posto es en el paso no supio.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. U nastavku emisije govorimo o knjigama, najpre o promociji, odnosno o književnoj večeri koja je održana sinoć u Studentskom kulturnom centru, na kome se razgovaralo o savremenoj ruskoj književnosti i to povodom sajma knjiga. Tamo je bila Dragana Kovačević.
Moderna ruska književnost predstavlja svojevrsni fenomen savremene kulture ili šire uzev svetske umetničke scene. Proza, umetnička i dokumentarna, eseistika i publicistika, poezija i drame prevedene su na sve jezike sveta, kako na istoku, tako i na zapadu. Uticaj ruskog romana, shvaćenog kao filozofija, i promišljanje sveta nemerljive. Zahvaljujući mnogobrojnim i raznovrsnim prevodima, srpski čitalac je već odavno u prilici da se upoznaje i sa zvaničnom i sa underground ruskom literaturom. Ta tendencija, započeta 60. godina 20. veka, prvim stranim prevodima Brodskog, Bahtina i Bulgakova traje i danas. Prevedeni su između ostalog Akunin, Bitov, Bikov, Vojnović, Vodolaskin, Genis, Dovlatov, Petruševska, Peljevin, Prilepin, Sorokin, Tolstoj, Ulicka i mnogi drugi. Sa sinoćne tribine u Studentskom kulturnom centru izvemo reči profesorke Tanje Petrović koja govori o svojoj ljubavi prema ruskoj književnosti.
Kada sam počela da se obrazujem, to je bilo prilično davno, ja sam imala sreću da u Beogradu mogu da pročitam mnoge prevode ruske književnosti, aktualne ruske književnosti, koji čak i mnogi Rusi koji su živjeli u tadašnjem Sovjetskom savezu nisu mogli to da čine. No, u tom smislu, dakle, moram da počnem da se zahvaljujem mnogim ljudima, ovde su mnogi prisutni, recimo Aleksandru Petrovu, pa profesoru Miodragu Sibinoviću, koga takođe ovde vidim, koji su prosto prevodili čitav niz vrlo značajnih ruskih pesnika, ruskih pisaca, Brodskog, Ahmatovu, na primjer, na Bulgakov je preveden, čim je praktično izašao na ruski. Bahtin je preveden, prvi prevod Bahtina na bilo koji strani jezik je bio prevod na srpski jezik. Dakle, ja sam prosto rasla u jednoj atmosferi gde je ruska knjiga i ruska književnost bila meni dostupna. I može biti da je to dobrim delom uticalo i na to, iako ja nisam rusista po obrazovanju, da moj literarni izbor bude ruska književnost. Što se tiče nekih drugih stvari, dakle kad govorimo o savremenoj ruskoj književnosti, verovatno je neka inercija koja je postojala od samoga početka, dakle ja govorim negde od sredine 60. godina, pa praktično do našeg doba, omogućila i dalji razvoj, odnosno dalje interesovanje srpskih prevodilaca za rusku književnost.
Aleksandar Petrov osvrnuo se kada je reč o poeziji na zlatno i srebrno doba ruske književnosti, a Vladimir Medenica, filozof i izdavač, o činjenici da se o savremenoj ruskoj književnosti više govori poslednjih godina i više prevode. Pisci poput Sorokina, Erofejeva i Peljevina se prevode, a da smo zaboravili one važne ruske autore, neke od njih će i on objaviti za ovogodišnji sajam knjiga, ali on je usamljen u svemu tome.
Nismo još preveli. Evo, Tanja je svedok velikog pisa posle 150 godina, Leontijeva smo sad preveli. A mi tu sad pričamo o nekim Sorokinima, Peljevinima, ne znam nijakom, veliki, dobri pisci. Nismo preveli Ljeskova da valja. Mi ne znamo ko je Ljeskov uopšte, mi ne znamo da je to veliki ruski pisac ruskoga jezika, pre svega jezika. I onda naravno dolazi ono gde sam se ja zaustavio i gde još uvek radim kao izdavač. Taj srebrni vek o kome je Saša govorio. Srebrni vek Andreja Belog. Srebrni vek Hlebnikova. Mi nemamo Hlebnikova. Mi nemamo Andreja Belog predeno. Ostaću u istoriji i to je to. Srpske, da tako kažem, prevodne književnosti. Srpskog izdavaštva. Zato što sam sada pročitao i završio drugi deo romana Moskva i on sutra ide u štampu Andreja Belog. Mi nemamo veliku belu memorarsku literaturu. Mi nemamo mas, mi nemamo ni jedan pokušaj, iako su silni pokušaj. I zahvalno da, Marozano pogotovo priča. Tu sam hteo da dođem, zato što hoću da istaknem, evo odmah da idem tu, da zaboravimo i Putina i Nobelove nagrade i da zaboravimo sve što nemamo. Nemamo Rozanova srži ruske slovesnosti. Šta to znači? To znači da ruska književnost, ruska kultura nije kao druge književnosti i druge kulture.
kako je to bilo sinoć u Studentskom kulturnom centru, gde se razgovaralo o savremenoj ruskoj književnosti, a u Udruženju književnika Srbije predstavljena je antologija srpske izbegličke poezije pod nazivom Prognani Orfeji, a o izboru Nenada Grujičića događaj je pratila Sonja Milovanović.
Ovo je antologija pesama srpskih pesnika koji su na svojoj koži osetili dramu izbeglištva s kraja 20. veka. Ovde se nalaze pesnici koji su živeli u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji, navodi u predgovoru sastavljač antologije Nenad Grujičić. On je u ovaj izbor uvrstio 116 pesnika, a započinje pesmom Lastavičje gnezdo Vladete Vukovića po hronologiji najstarijeg pesnika u ovoj antologiji koji peva o otetom kućnom pragu u Prištini. Tu su pesnici različitih generacija od najstarijih rođenih pre Drugog svetskog rata za njegovog trajanja i posle do najmlađih. Čujmo Nenada Grujičića.
S obzirom da smo mali ili relativno mali narod, ali sa velikom kulturnom dubinom, treba istaći da projekti poput antologija, leksikona, hrestomatija, enciklopedija i tako dalje moraju voditi računa o tome da smo mi mali ili, kako rekao, relativno mali narod. I da pojedinac koji pristupa takvom jednom projektu, recimo izradi antologije ili, da kažemo, leksikona nekoga, mora voditi računa da pribere sve ono što vredi na tom stvaralačkom polju. Ne sme antologičar, po mome viđenju, da improvizuje i da se nadmeno ponaša u smislu da sužava krug pesnika koji bi trebalo da nađe svoje mesto u ovoj ili nekoj drugoj antologiji. Dakle, moramo voditi računa da kao narod nemamo materijala za rasipanje. Moramo povesti računa o tome da, kako već rekoh, sve što nosi u sebi snažan pečat talenta i pritom stvara delo, bude sabrano u nekoj antologiji ili tamo, da kažemo, enciklopediji. Poznati su brojni projekti na našoj sceni koji se zapravo bave sublimacijom koja postaje sama sebi smisao i pritom se naprave veliki grehovi prema talentima iz raznih oblasti. Tako i ova antologija vodila je računa o tome da pribere ono, da sabere ono što je bilo negde u nekoj magli zagubljeno, rastureno, u raznim previdima sklonjeno, naprosto nije postojalo jer se nije nalazilo tu na nekoj žižnoj tački naše kulturne scene ili društvenog života.
Na beogradskoj promociji antologije srpske izbegličke poezije Prognani Orfeji svoje pesme govorili su Radomir Dimić, Ranko Čolaković, Anđelko Anušić, Miloš Kordić, Milica Jeftimijević-Lilić, Radomir Stojanović, Milena Severović i Boško Lomović. A o samoj antologiji Anđelko Anušić.
U ovoj knjizi imamo dve pa i tri generacije pesnika, stradalnika i bezdomnika. Dvostrukih izvornika uzmeli se ono biblijsko, a što transcendira pokrajnju, najkrajnju istinu o raspetom etnosu kojom pripadamo, ali i čovečanstvu pojednako čiji smo deo. Zato je ova antologija svojevrsni povestni, egzistencijalni, kulturološki i antropološki dijagram, duhovni graf najstrašnijega među vekovima, njegove druge polovine, krivulja ljudske i čovečanske savesti, odnosno nesavesti, skup dakle neumoljivih oporih dokumentarnih detalja sa overenim pesničkim potpisom koji neće moći zaobići kao ni ukupnu srpsku književnost toga vremenskog luka oni koji budu na naučni ili neki drugi način svoditi račune sa 20. vekom i životom našeg naroda u tom veku.
I Milica Jeftimijević-Lilić.
Ova poezija dakle nema ničeg osvetničkog u sebi i nema poklica na boj i nema poklica na linč, poziva na linč i na potrebu da se uništi onaj ko je izazvao naše nevolje. Ovo jeste pre svega jedna poezija koja afirmiše humanost i potrebu da se čovek u svom dostojanstvu izdigne iznad nevolje i da da od sebe maksimum. Radeći u televiziji Beograd 2003. godine, ja sam nešto slično pokušala, napravila sam jedan serijal o pisima sa Kosova, prognanim pisima sa Kosova i Metohije. Serijal se zvao Usudom razvejani i to je jedno dragoceno svedočanstvo o toj vrsti iskustva. Tada sam se susrela čitajući i tragajući po literaturi sa pojmom prebeglice. Čini mi se da je možda bilo mesta da se i taj pojam ovde uvrsti, jer recimo izbeglica je Anušić koji je došao iz Hrvatske, a ja sam prebeglica jer sam došla s Kosova i Metohije.
Antologija srpske izbegličke poezije Prognani Orfej štampana je na preko 350 strana uz spomenuti predgovor Nenada Grujičića u izdanju Brankovog kola iz Sremskih Karlovaca.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Jeste sat je 24 minuta, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. U subotu 17. oktobra u 20 sati na prvom programu Radio Televizije Srbije počinje emitovanje serije Čizmaši, nastale po istoimenom romanu Dragoslava Mihajlovića. Tim povodom je nedavno u galeriji Radio Televizije Srbije održana konferencija za novinare na kojoj je bila Nevena Matović.
Dokle će, sinko, da se mučiš u jamu?
Žiko, vidu, kaže, taki košto si ti.
Ti si mi ostao poslednja nada. Nemoj, da ideš, sine, molim te.
Živojin Stanimirović.
Ko će u vojnu školu?
Hoću da budem oficir, gospod poručnič.
Na liniju gađanja stupi, nišani, pali!
Htio sam da napišem priču o siromašnom dečaku koji iz rudarskog naselja beži od svoje sudbine prijavljujući se u vojsku, ali sam neočekivano naišao na milje koji mi je bio nepoznati, koji sam morao da istražujem. Izjavio je svojevremeno akademik Dragoslav Mihajlović povodom objavljivanja osmog izdana njegovog romana Čizmaši, koji je 1983. dobio Ninovu nagradu, a 1984. godine proglašen najčitanijom knjigom u tradicionalnoj anketi Narodne biblioteke Srbije. Više od 30 godina kasnije ovaj čuveni roman doživao je ekranizaciju zahvaljujući Radio Televiziji Srbije i producentskoj kući Eye to Eye, na čijem čelu se nalazi glumac i producent Goran Šušljik.
Ovom prilikom želim da se zahvalim još jednom Dragoslavu Mihajloviću što nam je omogućio, što je imao dovoljno poverenja u nas, da nam prepusti, verovatno sa velikom brigom, ovu ogromnu odgovornost. Koristit ću ovu priliku da se zahvalim svima koji su veoma nadahnuto učestvovali u stvaranju serije, pre svega Radio Televizije Srbije. Ovo je dug proces, tačno dve godine, možda malo manje od dve godine, smo Miloš Avramović i ja započeli ovaj, da kažem, slobodno san, i on ne bi bio moguć da se svi ovi ljudi pored mene nisu takođe nadahnuli vrhunskom literaturom i željom da na ovaj način televizijskim stvaralaštvom ostavimo nešto ne samo za ovo vreme, nego za neko buduće, možda i kada nas ne bude bilo. Mislim da je to jako važno, jer iako veliki roman, on će na ovaj način možda dobiti jednu vrstu druge podrške. I nadamo se da će u ovom veoma komplikovanom vremenu u kome živimo ova serija imati ono mesto koje zaslužuje.
Scenario za seriju Čizmaši potpisuje Đorđe Milosavljević.
Zaista nije fraza, ali zato ću to i reći. Mislim, bila je ogromna privilegija raditi tako značajno i uzbudljivo i veliko delo kao što su Čizmaši Dragoslava Mihajlovića. I ja se u tom smislu od početka pa do kraja rada trudio da u Čizmašima nađem i izvorište i putokaz i nekako praktično scenarističku bibliju, jeli, za ovaj scenario. I ono što je naravno deo adaptacije je da ponekad morate da odete u pravcu koji u romanu sugeriše jedna rečenica ili nekoliko rečenica. Prosto je potrebno da na osnovu tog iskaza Žike Kurjaka rekonstruišete onu priču koja je stajala, jeli, iza samog romana, i mislim da smo to uradili uspešno. Eto, tako. Još jednom se zahvaljujem zaista gospodinu Mihajloviću i ekipi, naravno. Mislim da smo uradili super posao.
Seriju je režirao Dejan Zečević.
Reditelski posao je vrlo jednostavan kada imate glumce kako je smo uspeli da dobijemo za ovaj projekat. Zaista nisam učestvovao do sada ni u jednom projektu u kome smo, mislim, dobili apsolutno svakog glumca koga smo želeli. To pretpostavljam da je prvenstveno zaslužno, naravno, delo po kome smo snimali, odmah zatim kvalitetan scenario, a kasnije, jeli, nažalost, živimo u vremenima u kojima ne možemo privući ljude nekim ogromnim honorarima i tako dalje, tako da sam u tom smislu zaista siguran da su svi glumci koji su pristali zaista želeli da rade ovaj projekat. Tako da sam ja zaista uživao radići sa tim divnim ljudima i naravno sa ekipom koja je zaista dala sve od sebe, na čelu sa direktorom fotografije Čalakovićem, zatim scenografom Zoranom Petrovom, kostimografom Jelanom Đorđević i svim divnim autorima i filmskim radnicima, televizijskim filmskim radnicima koji su radili. Zaista bilo uživanje, ja mislim, bilo je naravno i teških momenata i vrućine i blata i teških dana i toga, ali nervoze nije bilo i zaista ono prva emocija prva stvar koja mi pada na pamet vezano za snimanje i proces je, dakle, uživanje.
Žiku Kurjaka, nižeg oficira stare jugoslovenske vojske, igra Miodrag Dragičević, kome je ovo prva uloga.
Ja sam iskreno prvih 7 dana kad sam se vraćao kući i legao u krevet, mislio da sanjam, da ću se probudim 8. dana i da ću shvatiti da je sve san. Posle kad sam se dozvao malo sebi, shvatio sam da je velika stvar odgovornost i da treba da ovaj stvarno uđem bistre glavu u ovaj projekat i da radim u čemu su mi pomogli svi. Da nije ovakva ekipa bila, da nije ovakva atmosfera bila na setovima ovako prijatna, mislim da je stvarno to ključ bio svega, da svi izguramo ovih 72-3 dana.
A ulogu Sofije tumači Sloboda Mićalović.
Lik Sofije koja igra, udovica, i taj odnos jeste negde slično onome što sam do sad igrala, ali opet mogu da kažem da i nije baš toliko slično, zato što bilo mi je jako zanimljivo da napravim taj odnos mlad muškarac, već zrela žena, to nisam do sad igrala i to je bilo jako inspirativno. I vidjet ćemo, eto, ta Sofija je jedno od iskušenja u Žikinom životu, pa vidjet ćemo da li ta ljubav može baš da pobedi sve i nas ta realnost demantuje često. Tako da, ja mislim da ćete uživati u našoj seriji kao što smo mi uživali dok smo radili.
A sada ćemo čuti majora Čiču, odnosno Aleksandra Berčeka.
U raznim razgovorima sa scenaristima, rediteljima, je bila uvek tema da imamo problema sa scenarijom, sa temama, sa... I ja sam se držao već godinama toga da treba zaroniti u srpski roman, srpsku pripovetku, da je to neiscrpni rudnik. I kad sam o tome pričao, uglavnom sam, to već godinama traje, 20-30 godina, uglavnom sam pominjao čizmaša na prvom mjestu. I jednoga dana je mlađi kolega, Goran Šušnik, nisam i znao da se bavi, da je producent, čestitam, odličan posao, zvao me i kaže, radimo čizmaše, mislio sam da se šali sa starijim čovjekom, penzionerom. Rekao sam, pa naravno odmah, da, a ja onda je zvao, što me je začudilo, gospodin Dragoslav Mihajlović, je rekao, pa drago mi je što ćeš ti da igraš to. I shvatio sam da će to i da se radi. I nadam se da ćemo svi uživati, a ovo će sigurno biti jedan od načina kako narodna televizija, pošto ja ne znam šta je javni servis, da narodna televizija zna šta će dalje da radi sa dramskim programom.
I zapamtite ova imena i uloge, jer ćemo se sa čizmašima družiti narednih 12 subota. Žika je Miodrag Dragičević, Ćora Mladen Sovilj, Stevica Miodrag Radonjić, Major Čiča Aleksandar Berček, poručnik Zdravko Zec Miloš Timotijević, kapetan Perkić Nebojša Milovanović, poručnik Neneković, Aleksandar Đurica, Sofija Sloboda Mićalović, kapetan Pavlović, Goran Šušljik, upravnik Milinčić, Ljubomir Bandović, major Softić, Dragan Bjelogrlić, general Paligorić, Bogdan Diklić, pukovnik Tijanić, Dragan Petrović Pele, Dafina Dara Đokić, general Pantić, Marko Nikolić, podnarednik Spasoje Slobodan Tešić, Milena, Danica Ristovski, Dara Prdara, Hristina Popović, potpukovnik Stošić, Miki Krstović, Milenko, Radoje Čupić, Draga, Milica Mihajlović.
Život sve pamti i ništa ne oprašta.
Prva epizoda je u subotu, 17. oktobra u 20 sati i 5 minuta na prvom programu RTS-a.
Sve je prošlo brzo za tren, sada stojim ostavljen tu na ivici. Sve je to u glavama, isti prizor vidimo svi, moramo se boriti s tim u glavama.
Slušate kulturne grupove Radio Beograda 2, još jednom da kažem, u subotu 17. oktobra u 20 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije počinje emitovanje serije Čizmaši, nastale po istoimenom romanu Dragoslava Mihajlovića. A u Beogradskom dramskom pozorištu iste večeri, nova premijera, Prazan grad, Dejana Dukovskog, režiji Marka Manojlovića. Na konferenciji za novinare, koja je održana danas u ovom pozorištu, bila je Mira Knežević.
Izvedba komada Prazni grad bila je u aprilu 2007. godine u danskom Plan B teatru. Ovo je prvo izvođenje na srpskom jeziku, a i ovo je predstava sa kojom će Stefan Kapičić da diplomira. Režiju potpisuje Marko Manojlović, koji je na konferenciji za novinare između ostalog rekao i ovo.
To je super kod Dukovskog, zato što neće baš da kaže puno toga. Nije od onih pisaca koji imaju neku poruku koja je onako sija nad njegovim tekstom i koja je nešto preterano angažovana. Dukovski je nekako finiji od toga. Ne postoji ta jedna stvar koja je, koju nam on poručuje, osim na kraju to da je u stvari, što je čudno za njega, da je nekako život vredan truda oko njega. Što je najšira moguća poruka, ali nekako i najdublja. Kada se postigne istinito. Ali tako da, eto, ono što u stvari moja namera je bila je samo kako da taj jezik kome Dukovski, kojim on govori o ta dva brata koji se susreću u nečemu što on naziva Prazan grad, koji provode u 10 lokacija, u 10 prostora, tu celu noć, i koji izgovaraju neke stvari koje su ceo njihov život sublimišu, kako da u stvari taj jezik prevedemo u nešto što je nekako razumljivo i što pravi kontinuitet sa neki emotivni kontinuitet koji ti imaš kad čitaš taj tekst, prosto da ga preneseš publici. Tako da ja nisam imao puno, kako kažem, nekog rediteljskog zahvata u odnosu na samo tumačenje Dukovskog. Više je bilo to na neki način, kako bi to objasnio, kao neki, kao da ga mi prihvatimo kao svog, prosto da ne odustanemo od tog jezika koji on ima, koji priča apstraktan, i da ga nekako usvojimo i da postane naš. I mislim da smo to nekako uspeli.
Stefan Kapičić ne samo što će diplomirati sa ovom predstavom, on je čovek koji je predstavu i doneo u Beogradsko dramsko pozorište i inicirao njenu postavku na scenu.
Pre svega, ovo je jedan tekst kome će se svi prepoznati. To je tekst koji počne na jedan način stereotipno od dva brata koji se nisu dugo videli, nalaze se na različitim stranama u ratu. Međutim, kod Dukovskog to iz te jedne stereotipne varijante prelazi u jedno preispitivanje, u jedan put iskupljenja, pokušaj da u tih poslednjih, ne znam, par sati, koliko imaju do tog nekog finalnog udara vojski, gde će napustiti ovaj svet, oni pokušavaju da prođu ceo svoj život i da se na neki način prepoznaju, da se preispitaju, i na jedan način da stari brat, to jest Malik, koga ja tumačim, dobije toj oprašte od svoga mlađeg brata. Naravno, to sad ovako zvuči banalno s jedne strane, međutim, ono što je u ovom tekstu fantastično je što možemo doći u tu srž Dejana Dukovskog i opšte makedonskih dramskih pisaca koji imaju taj tragikomični odnos prema životu. I baš zato imali smo prilike da nas pogledaju prijatelji i tako ostale stvari. Mislim da smo apsolutno uspeli u tome što je Dejan zamislio. Naravno, Marko je to sjajno uradio. Što se tiče mene i Mićka, mi smo dali svoj maksimum, i vidjet ćete iz prostog razloga što meni ova predstava bitna ne samo kao moj povratak nakon 9 godina u Beogradsko pozorište, jer nakon mog odlaska u Ameriku sam do duše igrao u pozorištu po regionu, i što tiče Crne Gore, Hrvatske i tako dalje, ali ovo je moj povratak u Beogradsko i opšte srpsko pozorište, što mi je užasno drago, što mi je užasno emotivno. Takođe, i moj lik se vraća u ovoj predstavi, vraća se kući. Tako da, to je jedna simbolika meni neverovatno draga, i opet mi je takođe druga zanimljiva stvar je to što ja sam s Markom Ranolovićem na Akademiji dramske umetnosti počeo u njegovom ispitu druge godine, znači sa njim sam krenuo njegove ispite da rade, radili smo Tramvaj zvani želju, a on evo radi ovu predstavu koja će takođe biti meni, zahvaljujući gospodinu Ćustiću, moja diplomska predstava. I mislim da nisam mogao da izabram bolji tekst, boljeg pisca, bolju ekipu, da ispunim eto jedan svoj, da kažemo, stepenik, završen stepenik. Tako da, sa onim sam imao predivnu saradnju sa svima, znači nemam jednu lošu stvar da kažem i to se prepoznaje na sceni. Mogu bi sad da pričam koliko hoćete o svemu tome, međutim, ovo vole bi da moj mlađi kolega, gde sam, i to želim da napomenem, Miodrag Radonjić je apsolutno po meni budućnost srpskog glumišta, evo čovjek koji u jednom trenutku odseo, bukvalno sad trenutno ima nekoliko premijera, što na televiziji, što na filmu, što u pozorištu. Jako mi je drago da smo zajedno krenuli u ovo i vidjet ćete sve, koja su sve sredstva potrebna u ovih sati, pet i sati, deset minuta, jer to je bukvalno jedan, da kažemo, pozorišno teniski meč. Dukovski piše tako rafalno dosta, te replike su dosta brze, a opet ta stanja koja moramo da proizvedemo u tom stanju su nevjerovatno teška, ali opet uspeli smo da ih ispunimo tako da su sad, eto, baš posebno zrmenički.
Njegov kolega na sceni, a brat u predstavi je Miodrag Radonjić, a zajedničko im je i to što im je zajednički profesor Dragan Petrović.
Za mene ovo bilo veoma inspirativno i mislim veoma značajno, pre svega jel, kao u nekom glumačkom sazrevanju, a isto tako mogu vam reći i privatno, zato što sam mnoge stvari naučio kroz druženje sa Markom Stefanom i generalno u Beogradskom dramskom pozorištu, ali užasno je meni bilo bitno to što sam kroz ovu predstavu glumački naučio da na neki način prolazim kroz razne faze odnosa i radnje, što nije slučaj u većini tekstova. Ovde je to vrlo onako istaknuto u odnosu na druge neke komade, jer ima dosta tih promena. Kao što je Marko pomenuo da ima 10 prostora, isto tako u svakom tom prostoru se na neki način uključava neki novi odnos između nas dvojica. I to je za mene bilo veoma onako jedan izazov da igram i nadam se da sam u tome uspio, vidjet ćemo. Hidden in the back seat of my head, someplace I can't remember where, I found it just by coincidence. Yeah.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, koje smo danas otvorili izveštajem sa sinoćnog otvaranja izložbe slika Ljube Popovića u Galeriji Radio Televizije Srbije, a završavamo prvi sat emisije, takođe pričamo o jednoj izložbi u Galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva. Predstavljeni su novi radovi Branke Kuzmanović. Izložba nosi naziv Relacio, slušamo prilog Snežane Stamenković.
Potreba da analizira i definiše svoju poziciju kao pojedinca i umetnice u određenom lokalnom i globalnom vremenskom i prostornom kontekstu, Branku Kuzmanović je dovelo do toga da u svojim novim radovima napravi čitavu mrežu prostorno-vremenskih odnosa. Sa jedne strane, nastali radovi zahvataju širok istorijski sadržaj grada Pančeva proučavan u istorijskom arhivu, a koji upućuje na tragove i sudbinu njegovog industrijskog nasleđa. Drugi sloj čine ljudi koji su to nasleđe gradili, a koji su učestvovali i u nastanku njegove kulturne istorije, poput porodica Vajfert ili Aleksić. Treći sloj čini sudbina nekadašnjih kulturnih središta poput Štapske zgrade, sada kafića, a po osnivanju 1830. godine vojnog objekta pa hotela. U novijoj istoriji postalo je sedište prve galerije u Pančevu, galerije Olga Petrov, osnovane 1976. godine i preseljene pre nekoliko godina u drugu zgradu, kuću Aleksića. U galerijskom prostoru sustiču se lično iskustvo Branke Kuzmanović sa istorijom grada, te na izložbi u Galeriji savremene umetnosti u Pančevu ona istovremeno referiše i na istoriju grada, ali i na sopstvenu izlagačku istoriju i iskustvo, kako u Galeriji u Pančevu, tako i na izložbama u Galeriji 73 i Salonu muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Taj splet značenja preveden je u gotovo apstraktan vizuelni jezik. Prateći dinamiku prostora Galerije savremene umetnosti u Pančevu, Kuzmanovićeva je segmentirala postavku na tri celine, nazvane hronotipi, disonance i reverzibili.
Sva tri segmenta u stvari povezuje taj naziv izložbe Relacio. Relacije koje sam uspostavljala unutar svakog segmenta, između sva tri segmenta i na kraju krajeva između nekih svojih iskustava, to je vraćanje u prošlost od, da tako kažem, 15 godina unazad, kada sam imala različita izlagačka iskustva ili posmatračka ili neka druga koja sam ostvarila u ovom gradu. Što se tiče prvog segmenta, hronotip, on malo dublje zalazi u istoriju grada i tu možda najviše dolaze do izražaja, kako kažem, neki pregled koji sam ja napravila u odnosu na objekte kojih više nema ili u odnosu na neke događaje koje su se desile u ovom gradu, a koji mislim da su takođe u vezi sa onim što bi ja želela da kažem.
U formalnom smislu bavi se prostorom, bavi se planovima grada, pre svega planom Pančeva. I na neki način punktira određene tačke, određene događaje koje na neki način vizualno pokazuje. E sad, šta je ono što stoji iza tih priča?
Isticanje nekih činjenica nije primarno u svemu. Ja sam ih na neki način preradila, pretvarajući ih taj vizualan aspekt, dovodeći ih do nivoa igre sa tim materijalom, igre po znakom navoda, zato što je uključen jedan manipulativan, interaktivan aspekt, a priroda ili koren čitave priče se najčešće može naslutiti u nazivu rada, tako da se u stvari došlo do nekako relativizovanja tih činjenica i do preklapanja do te mere da one postaju neprepoznatljive i toliko dostupne da ih se može i prenebreći na neki način.
S jedne strane, to jeste odnos prema istoriji, ali opet neki vaš odnos prema istoriji, tu se mešaju lično i opšte.
Ja sam pokušala da kroz svoje istraživačko iskustvo shvatim kompleksnost u stvari samog istorijskog miljeja ovog grada i ono je bilo toliko bogato i dragoceno da sam morala u jednom trenutku da postavim granicu, ne bi li se vratila ipak ovome što je bilo primarno, to je konstituisanje, strukturiranje, izložbe likovne i tako dalje. Kroz to sam ja svakako pokazala neki svoj odnos. Odnos prema istoriji u stvari više kroz prizmu onoga a šta se danas dešava sa našim ukupno gledano odnosom prema toj istoriji, u stvari onako kako ja vidim da mi to sagledavamo kao neko društvo.
A to je?
Mislim i da i tu ima dosta neobičnih nekih poimanja, relativizovanja, stalnog preispitivanja. Očigledno da je to nužno, to je potrebno i slično, ali nekad nije loše naći uporišta baš u onome što je činjenica i u stvari uputiti se na neko znanje, a za to treba odvojiti vreme, treba se tome posvetiti i na neki način biti odgovoran za upotrebu tih činjenica.
Drugi segment izložbe?
Drugi segment koji se zove disonance dovodi u formalnom aspektu u kontekst sliku i zvuk, u međusobni odnos, u relaciju sliku i zvuk. Oni su potpuno različitog karaktera, ali baš iz tog uporednog ili odvojenog percipiranja jednog i drugog ili jednog i drugog se uspostavljaju neke relacije koje po principu verovatnoće dovode do slaganja ili do neslaganja.
I treći segment?
Treći segment, Revisibili, je posvećen mom iskustvu umetničkom, mom iskustvu umetnika, umetnice koja radi u galeriji, stalno je upućena, bez obzira što danas umetnost ne mora nužno da je upućena na galerijski prostor, ali kad sam na početku rekla da je ova vrsta sentimentalnog putovanja, naravno ja sam želela da apostrofiram jednu činjenicu, a to je značaj i širina koju je prostor galerije Olga Petrov davao umetnicima za rad, posebno savremene oblike izražavanja, do toga šta možemo i na koji način se sada u ovakvom prostoru može konstituisati neki rad. I ne kažem da je to jedini princip, ali prosto sam ukazala na tu razliku i s druge strane se treće, u stvari, pozvala se na svoje iskustvo rada u sasvim trećem prostoru koji se desio u Salonu Muzeja savremene umetnosti 2011. na 12. godinu. Mogla bih da kažem da je to vrsta inkorporiranog rada u prostoru, jedan sasvim novi prostor i tog iskustva koje sam ja tada imala.
Kada imamo na umu sva ta tri različita segmenta, šta je ono što ih povezuje, osim Branke Kuzmanović i njenog iskustva?
Ja mislim da ih povezuje jedan princip promišljanja, jedan princip analiziranja kroz prostor stvarnosti.
U Pančevu?
Da, sada.
Čuli ste Branku Kuzmanović, vanrednog profesora Fakulteta primijenjenih umetnosti, čiju izložbu Relacio možete posjetiti u Galeriji savremene umetnosti u Pančevu do 16. oktobra. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaju. Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske.
maskama danas govorimo o 10. Joakim Interfestu, koji je počeo 7. i traje do 15. oktobra, dakle završava se večeras predstavom U čast nagrađenih, Pidžama za šestoro, koji izvode glumci Kraljevačkog pozorišta i Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca. Prošlog četvrtka smo govorili o selekciji ovog festivala, a koleginica Mira Knežević je pratila festival i čućemo sada šta je pripremila u svom tematu.
Mr. Pierre Walter Polic is member of this year jury who will decide about. Gospodin Pierre Walter Polic je član žirija koji će odlučiti o nagradama na ovogodišnjem 10. Joakim Interfestu. Dobrodošli u Kragujevac. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala lepo.
Hvala lepo.
Mnogo puta ste dolazili u Kragujevac, režirali ste dve predstave, koliko znam.
Tri.
Kako ste se isprijateljili sa Knjaževsko-srpskim teatrom?
To se dogodilo dok sam radio kao reditelj u Ingolštatu, a on je grad pobratim sa Kragujevcem. Jednog dana upravnik Ingolštatskog pozorišta mi je rekao za ovo pozorište i da oni traže reditelja iz Nemačke koji bi im režirao predstavu. Rekao sam ok, ali pre toga želeo bih da upoznam ansambl, a i oni bi trebalo da upoznaju mene. Tako smo počeli sa radionicom. Preporučio sam Šekspirov komad za rad, došao sam u Kragujevac prvi put, radio sa glumcima sa kojima sam se dogovorio da ako se složimo, radit ćemo predstavu, a ako ne, onda ništa. Taj rad u radionici je dobar, veoma mi se dopao, bio je drugačiji od drugih, ali od prvog trenutka srce mi je reklo to je u redu i ovo je pravo mesto za tebe. Mnogi glumci su mi se takođe svideli, uradili smo Romea i Juliju pre više od 10 godina, čini mi se, i posle toga kulturne baštine i dogovorili smo se da to budu seobe Crnjanskog. Posećujem Kragujevac, takođe i Beograd, imam prijatelje u Srbiji, a sada delimično i živim u Hrvatskoj jer imam kuću u Istri. Ako mogu tako da kažem, moje jugoslovenstvo je izašlo na videlo. Veoma se radujem što sam ovde, mnogo glumaca i drugih ljudi iz pozorišta volim i ovo je kao dolazak kući za mene.
Ovo je 10. međunarodni pozorišni festival. Šta uopšte mislite o njima?
Ne mogu ništa da kažem o programu ovogodišnjeg festivala, ali mislim da je vrlo važan za grad da pozove druga pozorišta i da bude u kontaktu sa njima i sa pozorišnim grupama. Znate, kad imate pozorište, pogotovo to važi za glumce, vi ste vezani za grad u kome živite. Danas, u doba modernih medija, povezani ste sa cijelim svetom, a za pozorište je važno da bude u stalnom kontaktu sa drugim ljudima, sa drugim kreativnim umetnostima, tako da uvek možete da dobijete svežu krv, da se tako izrazim.
Možemo da kažemo da je to dobro i za publiku?
Apsolutno, publika tako dobija nove ideje i sveže informacije. Znam da finansijska situacija u kulturi u Srbiji, pa i u Kragujevcu naročito, nije dobra i zato smatram da je odluka gradskih vlasti da podrži ovaj festival finansijski i ove godine vrlo dobra odluka i mogu samo to da pohvalim. Gde god idem po svetu, a putujem mnogo, uvek kažem, gledajte, zemlja kao što je Srbija radi nešto u kulturi za mlade pisce, za pozorište, mada im to nije nimalo lako i mislim da čovjek treba to veoma da cijeni.
Čula sam neke glasine da ćete ponovo režirati u Knjaževsko-srpskom teatru.
Ne bih želeo mnogo to komentarišem sada, vodimo razgovor o tome. Ako se kockice slože, ako se naši rasporedi usklade, voleo bih to. Vidjet ćemo, ne mogu ništa sada da obećam.
Ali možete da nam kažete šta sada radite?
Radim više stvari. Predajem na Filmskoj akademiji u Minhenu, imam svoju producentsku kuću i trenutno pripremam jedan veliki mjuzikl sa aktuelnom temom izbjeglica. Mislim da je važno da se time bavim sada kao umetnik i kao čovjek u Evropi i radim to u saradnji sa pozorištem iz Berlina.
Da li je važno za nas da pozorište momentalno odgovori na situacije u kojima se nađemo?
I da i ne. Kad pogledate u prošlost, vidite da su pisci za pozorište poput Brehta, Šekspira i mnogi drugi veliki pisci uvek znali da moraju da pridobiju publiku nečim što je sada aktuelno, što publika želi da vidi, jer je ona živo biće, kao životinja, i svi pokušavamo da se umilimo toj životinji, ali pomenuti pisci su uvek pisali o modernim temama, ali i o pričama koje su uopšte ljudskom društvu. Pozorište nije novinarstvo, nije ni kao televizija koja je mnogo brža, direktnija, o internetu da i ne govorim. Tu gledate stvari koje se tog trenutka dešavaju. Pozorište treba, bar ja tako mislim, da bude blizu vremena u kom živite vi i publika, ali u isto vreme onome što publika očekuje od pozorišta da vidi u širem smislu. Publika voli da vidi šta se dešava sada sa mnom kao pojedincem, ali i šta se dešava sa društvom, sa svetom. Ali to želi da vidi povezano sa generalnim stvarima, sa velikim životnim temama. Tu pozorište ima snagu, nije samo za dan, trenutak, samo za aktuelne priče koje već sutra mogu da se promene, već uvek pomaže da sagledamo naše živote u sklopu čovečanstva.
Da li vidite razliku u publici Kragujevca i vašeg grada, na primjer?
Dobro pitanje. Naravno, postoje mnoge razlike. Prvo, publika zavisi mnogo od toga šta im nudite. Ako imate raznoliku ponudu, kao što imaju Kragujevac i Ingolstadt, onda publika bira. U velikim gradovima je to još izraženije. U ovo naše vreme pozorište je jedno od poslednjih medija gde imate živo izvođenje. Nije to internet, video, televizija, nego živo izvođenje i to je najdragocenije kod pozorišta. Bez da razmišlja o tome, publika želi životno iskustvo, izlazite iz kuće, ostavljate kompjuter, televiziju i zajedno sa drugim ljudima na jednom prostoru delite neko životno iskustvo. Mislim da je to zajedničko publici širom sveta i to je po meni šansa za pozorište danas. Mislim da pozorište treba u stvari da zgrabi taj izazov i da se na to koncentriše. Ono nije bogato kao drugi mediji, možda nema njihove mogućnosti, ali ima predstavu, nešto što drugi mediji ne mogu da priušte.
Šta još pozorište može da nam ponudi?
Od samih početaka naše kulture, od antičkog doba, pozorište je vrsta otvorenog mesta koje vam pruža mogućnost da iskusite sve što nije samo problematično ili tužno. Dobro je i smejati se u pozorištu, jer važno je da se smejemo. U pozorištu nađete nešto što možda i ne mogu da imenujem. Ponekad osjetite nelagodu u životu, društvu, u svemu, a u pozorištu to prepoznate. Saznate šta je to, šta u stvari tražimo. Pozorište je i mesto katarze, mesto na kome nam se otvaraju vidici. To je nešto što pozorište može da učini za nas.
Kako da unapredimo pozorište?
Moram da kažem da je pozorište u našoj kulturi prisutno više od 3000 godina, a drugi mediji manje od 100-150 godina i nemam nikakvih sumnji da će ono opstati. Ali ideja šta je pozorište zavisi od društva. Rekao bih da ta buržoaska ideja o pozorištu u stilu imate kuću, dakle prostor, opremu i ostalo, može da se promeni i treba, ali smatram da pozorište ne može biti važnije od danas. Kao što sam već rekao, životno iskustvo koje doživimo zajedno. Evo daću vam primjer iz druge kulture. Jedna od stvari koje me veoma interesuje i čemu posvećujem dosta vremena je ritual u primitivnim društvima. Kad to proučavate, vidite toliko povezanosti među tim jednostavnim ritualima i naše kulture. Svako društvo treba da ih ima u procesu izlečenja. Mogućnost da dođete zajedno na jedno mesto, da ste tu, imate zajedničku temu. I smatram da to ima isceliteljskih kvaliteta u tom zajedničkom proživljavanju jedne stvari. To je nešto što nećete doživjeti sedeći ispred kompjutera, televizije ili nečeg drugog. To ne može da se poredi. Tu ste sami, a svet je napad.
U pozorištu imamo kompletne umetnosti, i glumu, svetlo, muziku i ostale.
Da, mnogo medija na jednom mestu i to je nešto što mnogo volim kod pozorišta, tu mešavinu. I volim rad sa kompozitorima, sa koreografima, plesačima, također sa ljudima iz vizualnih umetnosti. Kao utopija, vizija pozorišta kao lonca za kuvanje kreativnosti. Ali uvek, i to je dobro za pozorište, reč je o zajedničkoj kreativnosti. To je drugačije od situacije kad u svojoj sobi pišete roman. Tamo ste sami i to je jedna kreativnost. Ali kad, na primjer, pogledate decu koje prvi put idu u pozorište, vidite da su srećni, roditelji su uzbuđeni. Dakle, imamo taj kolektivni čin. E, to je veoma važno, kolektivna kreativnost.
Kako se osjećate kao reditelj kada ima mnogo te kolektivne kreativnosti, energije, a predstava ne dopre do publike?
Odlično pitanje. To je veoma važno iskustvo. Moram da kažem, retko mi se dešavalo, ali dešavalo se. Naučio sam iz takvih trenutaka mnogo više nego kad su mi predstave pozdravljane ovacijama od strane publike koja je bila na nogama, što mi se također mnogo puta dogodilo, priznajem. Ali u takvim situacijama naučite da nije važno šta ste vi hteli da kažete, već šta je publika dobila od toga i to nikad nećete zaboraviti. Čini mi se da je to dobro za sve, za glumce, reditelje i ostale koji su na predstavi radili. Pokaže vam to razliku između onoga što ste vi radili u komadu i onoga što je na drugoj strani ispalo.
Da li je dobro da imamo otvoreno tržište za pozorišne stvaralce?
U Nemačkoj toga nema. Tamo su pozorišta sa ansamblima, Ali toga ima u drugim delovima svijeta, u Americi, u Engleskoj, Italiji i tako dalje. To je stvarno dobro pitanje, a odgovor je da obe situacije, angažovani i neangažovani stvaraoci, imaju svoje dobre i loše strane. Na kraju dana, nijedan umetnik nije toliko zavistan od drugih ljudi, od određenih okolnosti. Glumac je najzavisnija osoba od svih. Ako ste pisac, treba vam samo papir, kompjuter i ne radite ništa drugo osim toga. Ako ste slikar, treba vam platno i boje. Glumcu je potrebno mnogo toga. Zato mislim da to tržište nije dobro za glumce. Onda su oni nesigurni, moraju više da rade. Za mene i iz mog iskustva to je bez veze. Glumcu je potrebna sigurnost. Treba da ga ohrabrimo, da mu damo prednost. Također treba da mu kažemo ustani i radi nešto. Ali verujte mi, znam, hajde da govorimo konkretno o ljudima iz Kragujevca. Glumci ovde, mnogo njih znam tolike godine, žele da rade više, ne manje. Čak i glumci koji imaju dobre uloge žele više. Uvijek su otvoreni za nov rad, novo iskustvo i tad su srećni kao i kad se sprema nov projekat. To nalaže izazov za sebe. Sa druge strane, u drugim zemljama, glumci rade nekoliko poslova odjednom samo da prežive. U tom dobu, sa 20, 25, to može, ali ako imate 40, imate porodicu, decu, to je drugačije. I zašto glumci ne bi bili kao ostali ljudi, imali stalnu platu i sigurnost? U Nemačkoj situacija za glumce dobra. Imaju posao, dobre plate, nije im lako ako menjaju pozorišta, seleći se iz grada u grad, ili ako dođe nov umetnički direktor u pozorište, pa recimo promeni pola ansambla. Ima i toga, nijedan glumac ne treba da bude nesiguran, da bude slobodniji za svet, slobodan da uradi nešto sam i bit će mnogo produktivniji. Ne mislim da bi to slobodno tržište glumaca donelo suprotno. Bili bi uplašeniji, radili bi samo ono što bi smatrali da im donosi sigurnost, a da biste prihvatili izazov u životu, morate da imate određenu sigurnost.
Na kraju razgovora da vas pitam, šta mislite o budućnosti ovog festivala?
Za ovakav festival morate da imate međunarodne veze, da uputite pozive inostranstvu. Za budućnost ovog festivala važno je da unapredite međunarodnu saradnju, možda da razmišljate o različitim formama saradnje, čak i koprodukcija. Esencijalno po meni je da mlade ljudi budu u kontaktu sa pozorištima, sa pozorišnim trupama. Znam da rado gledaju šta druge kolege rade, a ako kažete to nije važno, to košta mnogo para, pravite ogromnu grešku. Treba za to odvojiti novca. To je dragoceno za sve. Treba da bude više koprodukcija među pozorištima. Ja nisam ekspert za probleme vezane za festival, ali ako želite da ga unapredite, rekao bih da treba da bude što više koprodukcija, što god je moguće. A to nije uvek vezano za pare. Rekao bih, hajde da razmislimo da li je moguće ostvariti saradnju sa drugim pozorištima, zemljama, glumcima, a učiniti to i na neki nekonvencionalan način.
I sa pozorišnim asocijacijama?
Naravno i sa njima. U modernom svetu, pogotovo putem interneta, imate mnogo komunikacije među ljudima koji su opet povezani sa drugim ljudima, pa se taj krug tako širi. A naše pozorište je stara dama, rekao bih ponekad, ona je spora, ali povezivanje je potez dana. Pozorišta treba da se povezuju jedna sa drugima.
Gospodine Polic, hvala na razgovoru. Nadam se da ćete raditi novu predstavu ovde u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu, možda i negde u Srbiji ili našem regionu.
Hvala i vam, rado ću se vratiti.
Mr. Polic, thank you so very much on this conversation. I would like to see you very soon here at Kragujevac. I hope you will work here again or maybe somewhere else in Serbia or in our region.
Thank you very much. Thank you for this interview. I'm most happy to come back. Thank you.
Pored gospodina Pjera Valtera Polica, reditelja iz Nemačke, u žiriju su bili i Trajče Kacarov, dramaturg iz Magetonije, i Dragana Varagić, glumica i rediteljka iz Beograda, inače predsjednica žirija, i oni su za najbolju predstavu na ovom festivalu proglasili Kajnov ožiljak Šabačkog pozorišta po tekstu Vladimira Kecmanovića i Dejana Stojiljkovića, a u dramatizaciji Spasoja Ž. Milovanovića i režiji Juga Radivojevića. Nagradu za režiju dodelili su Egonu Savinu za predstavu Mrešćenje šarana Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Za najbolju glumicu na jubilarnom Jakim Interfestu proglasili su Hanu Selimović za ulogu Jule u predstavi Paliluski roman Beogradskog dramskog pozorišta, a nagradu za najbolje glumca dodelili su Slavenu Španoviću za ulogu Bilija u predstavi Plemena Zagrebačkog Planet Art i Exit teatra. Nagradu za vizuelnost dobila je predstava Knjaževsko-srpskog teatra Princip Superstar Mesečari, a specijalnu nagradu za nov pristup provodila
provokativnog tumačenja našeg vremena dobila je predstava Život stoji, život ide dalje, Bitev teatra. Žiri je sve odluke doneo jednoglasno. I ove godine dodeljena je i nagrada publike, nju je dobila predstava Kainov ožiljak Šabačkog pozorišta.
Slušate Maske, posvećeno je pozorištu, govorili smo o Jakim Interfestu, a sada ćemo da pričamo o Aleksandru Popoviću, o komadu Mrešćenja Šarana, o Narodnom pozorištu Kikinda, sve to u razgovoru sa našim današnjim gostom Jovicom Pavićem, rediteljem. Jovica, dobar dan.
Dobar dan.
Poštovani slušalci, imali ste priliku, ukoliko ste nas pratili, da čujete izveštaj sa premijere, zatim kritiku predstave koja je ocenjena dobro. Na neki način smo nagovestili i ovaj razgovor, jer pričati o Aleksandru Popoviću, odnosno o predstavi Mrešćenja Šarana, uvek je dobro došlo, zato što je Aleksandar Popović jedan od naših najvažnijih dramskih pisaca, bez obzira na njegovu prošlost, u smislu koliko je njegovo delo bilo prijemčivo za mnoge kritičare, odnosno njegovo delo je na neki način bilo kao, rađalo se kao Feniks iz pepela, može tako da se kaže. I evo, možda Jovice na samom početku, da li ima dovoljno danas po vama dela Aleksandra Popovića? Evo, skoro smo gledali i banjalučku predstavu, kad kažem skoro, pre par meseci, u režiji, u prvom rešenju Šarana, u režiji Egona Savina.
Pa da li ima nekog pisca mnogo ili malo, sad to je veliko pitanje, a Aleksandar Popović je vrlo produktivan pisac bio sad. Kad bi se on igrao često, verovatno bi smo bili zatrpani desetinama komada, ovaj, i to vrlo čudnog i velikog raspona i po broju ljudi, i po tematici, i po vrsti dramskog sižeja, pa čak na neki način i stila. On jeste bio, kad se pojavio, modernista na neki način u toj svoj tom svem mainstreamu nekog realizma koji je vukao na socijalni milje i na neku psihologizaciju i sitni realizam. On je bio prvo jezički kalamburan, on je prosto bio neobičan jezički, a njegove replike su potpuno mentalitetske visekcije. Bukvalno u jednoj rečenici vi možete da nađete kompletan mentalitet ljudi koji učestvuju u drami. Zanimljivo, ja sam malo i pričao s njim davno, ovaj način na koji je neke komade i pisao, koji su čak spadaju antologijske njegove komade, gde je odlučio da jezik bude jedan i da u stvari svi koji govore, koji učestvuju, dakle govore tekstove lica, budu u stvari jedno lice koje se zove srpski mentalitet ili milje u kome se sve to odigrava, događa. I onda je on odlučio da, on je pisao replike, onda je čak se našalio sa mnom i rekao, ja sam skoro po kockom odvlačio koji će lik, koji tekst da govori. Znači, on nije pravdao u onom smislu klasične dramaturgije uzročno-posledično koji lik vodi. On je direktno bio, ono što se kaže in medias res, bio je direktno u materiji koja se zove mentalitet, socijalni milje, psihologija naših ljudi, mali čovek na periferiji sa velikim ambicijama, mala dostignuća proglašena velikim ostvarenjima i tako dalje. Mizerija i uzvišenost istovremeno u jednoj replici. I onda je sasvim bilo svejedno ko šta govori, a tako kad se analizira deluje kao da su svi likovi smišljeno od početka vođeni skoro i uzročno-posledično. To govori da je on majstorski pisao. Ovaj njegov komad koji sam ja radio spada one komade koji spada jedan krug njegovih komada koji imaju skoro realističku fabulu. Oni su i politički i socijalno vrlo određeni, se tiču određenog perioda političkih prvenstveno dešavanja koja imaju sve reperkusije na život lica, pa dakle i naše živote koje to doživaju ili njihove potomke. Dakle, to je period uoči oslobođenja drugog svjetskog rata, nije oslobođenja posle drugog okupacije u drugom svjetskom ratu, oslobođenje i informiro. Znači, taj period gde se promene za nekoliko godina, bukvalno za 3 godine, promene se 3 sistema i politička, sva 3 su totalitarna i svaki je gutao ljude oko sebe, a oni su se ostali snalazili, a velike ambicije su postojale i u životu, a neću kažem ambicije, nego jedna volja za preživljavanjem, pa makar ne makar, ja mislim da to čak na neki način i imanentno, što je možda preteška kritika našeg mentaliteta ili naciona, ima nečeg kvarnog, ima nečeg trulog u nama kad smo skloni da zarad ličnih interesa koji su neki put toliko mizerno mali, da bi svakog normalnog bilo sramota da se polakomi za takvim nečim, bili smo spremni da se spustimo na najdublje dno u svakom smislu i ponašanja i etike i međuljudskih odnosa i svega toga. E, on govori u tom komadu o tom prostoru za te 3-4 godine. Dobro, ima i nekih scena koje su povratak sa Golog otoka, ali to je bukvalno moglo u te 4 godine da stane. Pa smo mi, mislim, ja sam to tretirao, uvek je bilo pitanje i kad smo radili, da li mi sad Acu Popovića tretiramo kao klasika ili savremenika? Da li ga kao klasika na neki način tumačimo na nov način? Da li mu dajemo nekakve konotacije koje nisu za ono vreme važne? Ili ga tretiramo kao savremenika, pa dakle ga realizujemo iščitavajući ga najdublje i najsofisticiranije, da tako kažemo, koliko možemo, onako kako je napisan. Pa sad to je jedna čudna kombinacija jednog i drugog. Kao klasik on se može tumačiti ovako i onako, međutim on je dosta u tom bar komadu fabula, odnosno događaj, odnosno likovi su jako inkorporirani, duboko su ukopani u određen istorijski trenutak i dijalozi se vode oko vrlo preciznih termina, događaja, godina, mislim, sve se to zna, političkih previranja. Kad bih ja sad odlučio da ga tumačem na nov način, pa da ga smestim u današnje vreme, u bukvalnom smislu, ja bih morao da napišem novi komad. Dakle, morao bih da preradim, prepravim delo Aleksandra Popovića tako da on ne bude praktično autor, što sam ja smatrao i nedopustivim i nepotrebnim, možda prvo to nepotrebnim, jer ja bih onako borhesovski rekao, ja sam svu tu materiju tretirao kao materijal od koga pravimo priču koja je univerzalna. Što bi trebalo da bude u stvari osnova i pristup svakom delu, ako ćemo da govorimo fenomenološki.
Da, ako je opet nije ilustracija.
Ne. Ne govorimo ilustracije. Bilo bi veća ilustracija da sam ja sad sve prebacio u farmerke, da voze džipove, da imaju mobilne telefone, kompjutere u stanu, televizore i tako dalje, da gledaju Farmu ili ne znam šta, Velikog brata na televiziji. Mislim, to je moguće sve, ali to je neki drugi komad. Ovo se ipak tiče, ne znam, evo recimo, ja prosto naglas sebe pitam, to su više retorička pitanja nego ozbiljna pitanja, koji je pandan Golom otoku danas? Mislim, gde je taj neko bio zaglavio na robi ili šta ja znam, pa da se vraća, pa da to ima značaj Golog otoka? Ne postoji.
Kao što je sam Aleksandar Popović proveo.
Dobro, to je njegova lična
sudbina.
Da. I on je to dosta, i dosta naših ljudi u ovom poslu je prošlo sve to, i od književnosti, i glume, i tako dalje, pozorišta, filma, generalno ljudi uopšte, i različitih pristupa i principa ponašanja u tom vremenu bilo i u tim događajima. Od ljudi koji su, kao što postoje ti likovi u komadu, koji su relativno brzo kao najzagriženiji pristalice neke struje koja nije pobedila, vrlo brzo postali najzagriženiji pristalice sad te struje koje su se opirali, i da one koji su pokazali neki minimum odstupanja dovodili do statusa životinje, maltretiranja, ubijanja, da ovaj nikad nije imao priliku da kaže šta misli, da bi oni ispravili svoje mišljenje i kandidovali se za novi život u novom poretku. Dakle, ima ljudi koji su se jako lako i brzo prilagodili, a ima oni, kao što kaže komad, onaj koji je hapsio prvo, kaže, enoga i dalje tuca kamen na Golom otoku, ne znam šta mu je, on gleda samo u nebo, izmenjenje, slomljenje, nema zuba, nema noktiju, nema, kuk mu je slomljen, preležao sve zarazne bolesti i dalje se ne prevaspitava. Dakle, ima ljudi koji su bili tvrdoglavi ili ne znam kako bi to nazvao, ili inađi, ili uporni, ili... Ja znam neke iz privatnih svojih susreta ljude koji su imali, kako mi to kažemo, pun paket, aranžman informirovski, dakle prošli su svih 7 kaznenih logora veliki koji su postali od Bileće, Golog otoka, Svetog Grgura, Paga, Stare Gradiške i tako dalje, koji su prošli sve te zatvore, ja ih zovem logorima, i nisu se nikad u pravom smislu prevaspitali. Tako da, kad kažem prevaspitali, ružna je ta reč, matore ljude ili mlade ljude, silom, batinanjem, ispiranjem mozga, nesanicom, bolestima, ispiranje mozga prevaspitavati u nešto što je jednako bilo grozno ili odvratno ili, kako rekao, totalitarno, samo sa drugim predznakom. Sad ima tu jedna priča, to je zanimljiva anegdota jednog našeg velikog pesnika, kaže, kad je rasformiran Goli otok, kapetan UDBA na brodu sa vojnikom sprema sve te sprave za mučenje na brodu, se sklanja, rasformira se to, dakle sve. I sad taj kapetan je Crnogorac, ovaj vojnik gleda sve te sprave za mučenje, užas jedan, i kaže, mogu da se obratim, druže kapitan, kaže, izvoli vojniče, gledam, kaže, sve ove sprave za mučenje i kad vidim sve šta se desilo, moram da kažem da se ja sad izjašnjam za rezoluciju Informbirova. A ovaj ga pogleda i kaže, nijesam ti garan da bi sad to ponovo rasprema za tebe. Znači, kad dođe trenutak, raspremit će se, kad više nije trenutak, izjašnja se zašto hoćeš, nije bitno. A komad upravo o tome govori, koji je trenutak kad se desio, i pošto je komad zasnovan na, ne mogu da kažem činjenicama, ali jeste na nekom i pišom iskustvu ili saznanju ili nekim istinama, kad je on nastao 84. kad je izvedena prvo izvođenje u Zvezdara teatru, na neki način taj komad je skidao neku tabu temu, on je bio i otkrovenje i otkriće i bilo je nečeg i katarzičnog. Ja sam u to vreme, godinu dana pre toga, radio Tren 2 takođe o Golom otoku. Ja znam predstave koje su se odigravale u Studentskom kulturnom centru. Eto, kao anegdotu, jedna predstava je bila dupke puna. Svi ljudi su bili u crnom, nekako su kao da su bili u crnini, i muk je bio sve vreme. I puno je žena bila. I meni je bilo čudno kako je to publika, koja nijedan trenutka se ni nasmijala, aplauz, ništa, ćute, muk. Čak ni aplauz na kraju nije bio. Ja pitam ko su, i kaže, ovo su sve golootočani došli. Dakle, oni su gledali svoje živote na neki način i oni to nisu doživljavali kao predstavu. Oni su vjerojatno to otpatili na svoj način. Hoću kažem, i to su bile katarzični godine i trenuci kad se otkrivalo. Mi sad znamo mnogo toga, mi smo sad u jednom novom vremenu, novi totalitarizmi se oko nas roje i kote i ne živimo ni u nekom, kako bi rekao, blagonaklonom ni vremenu ni okruženju. Pitanje i opstanka i zemlje i naroda i svega. Tako da mi se nismo bavili Golim otokom kao raskrinkavanjem nekih tabua ili prosto to se već sve zna. I tako ni publika nije ni gledala. Prosto to je bio materijal da se priča o mentalitetu, o snalaženju, o ambiciji, o moralnoj, kako bih rekao, moralnim kategorijama, koliko su niski, uzvišeni, malo ko od njih je takav, o dostojanstvu, o intelektualnom pristupu i tako. A naročito jedan dobar segment svega toga, to postoji kod Aleksandra Popovića, to ništa ja nisam značajno nadgradio, ali jesam nešto uradio i na tom planu, jeste ta vrsta, kako bih rekao, komunističkog asketizma koji je propagiran verbalno i doktrinarno. Dakle, taj asketizam, taj skoro monaški pristup životu i svemu, a u naličju to je bio razulareni seksualizam, to je bilo svega i svačega, otimanja žena od muževa, obrnuto, to je bilo napuštanje porodica, to je bilo na silu terati nekoga da se oženi jer je napravio dete tamo gde nije trebalo i tako da. Mislim, to mi sve kasnije znamo, neki su znali u to vreme šta se događalo. Ostalom, paradigma toga svega i dosta u toj predstavi, asocijacija nas je vuklo na divan i fantastičan film jednog divnog filmskog reditelja našeg, Živka Nikolića, U ime naroda, gde se upravo takve stvari su se događale. One nisu 48. ali nema veze, taj period jeste oznaško, udbaški i tako da. Mi i dalje recidive svega toga imamo u nekom drugom novom sistemu danas koji, eto, to je neki naš pristup bio i moj celoj toj temi. I Aca Popović je manje zastupljen koliko su mu dobra dela. U ostalom,
da se vratimo na ono moje pitanje od početka.
Da, tako, ja sam samo razvio ovu priču i o predstavi.
Naravno.
Možda ljudi ne znaju, slušalci, ali bio je jedan konkurs ili, ajde da kažem, jedna odluka, glasalo se i objavljena je knjiga 10 najboljih dramskih tekstova na srpskom jeziku.
Jeste.
Posle 45.
Jeste.
I Acin Bora Schneider
je proglašen najboljom.
Pored svih drugih velikih pisaca koji su tu, i Duška Kovačevića i Simovića i tako dalje. A Aca Popović, njegov tekst Bora Schneider je proglašen najboljim. I to, koliko se ja sećam, to je bilo 94.
Da, bila sam na toj, moram priznati, na tom uručenju posle toga. Bila je i premijera u Narodnom pozorištu.
I Narodno je spremalo upravo zbog toga najbolji tekst proglašen. Specijalno se radila predstava.
Razvojni put Bore Schneidera.
Jest. Tako da, igra u ateljevu predstava, jedan njegov tekst. Dakle, on je uvek živ i moguć, a on zbog tematike koju je forsirao i miljeja koji je, on više nije mainstream. Sad se neke druge stvari, vrlo često se kaže u pozorištu, pa možemo se dotaći tako nekog pozorišnog života kod nas ili šire, a ono što se smatralo alternativom ili nekakvim pojedinačnim proplamsajima nečijih ličnih potreba se drugčije izrazi, postoje sad mainstream. Sve ovo što bi recimo bio Aca Popović, smatralo bi se u tim doktrinarnim krugovima i lobističkim krugovima neka vrsta istorijskog atavizma, nešto što je zastarelo. Više bi se pričalo o tome što je nesporno o Aleksandru Popoviću kao značajnom piscu, a svako drugi ko je učestvovao u realizaciji predstave bi verovatno bio na neki način dočekan malo oštrije, da ne kažem na nož. Sve bi bilo nedovoljno, nedostatno, neodgovarajuće, treba napraviti novi pristup. Samo to naši ovi pričalice Salieri, koji vide sve, a ne umeju ništa da naprave, mogu mnogo da priču o tome. Nemoguće ozbiljnu dramsku strukturu ako se potpuno ne razbije i ne ostavi se kamen na kamenu, pa se stvori nešto drugo sa te moderni pristupi i tendencije dekompozicije, onda ne bi to bio Aleksandar Popović, onda bi se mogao ja potpisati, recimo, kao autor. Ja nisam smatrao da to treba da uradim, niti vidim razloga. Mislim, ta vrsta eksperimenta je moguća možda više sa nekim drugim vrstama ove dramske dele i drugim piscima nego sa Acom. Aca je dosta konkretan i značajan, tako da njega bi moglo biti više i bio bi predstave bile gledanje sigurno gledljivije od mnogih drugih koje se daje.
U svakom slučaju, delo Aleksandra Popovića u jednom trenutku je ponovo došlo do izražaja, i to zaista i Egon Savin, reditelj, je zaslužan za to bio. Njegova režija upravo je, spomenuli ste sada Atelje 1912, yes, smrtonosna.
Ali radio je i druge predstave.
Svinjski otac u Kruševačkom pozorištu i tako dalje. Da, bilo je predstava. Ali da se vratimo na glavni lik u ovom komadu, lik Borka Gracina, profesora koga tumači glumac Narodnog pozorišta u Kikindi, Dragan Ostojić. Nekako njegov lik nam govori, čini mi se, iz ove vizure o svemu onome što je važno za današnjeg čoveka, a to je ta sposobnost preobražaja. Ja sam tu čak učitala jedno, ne znam da li ste imali tu nameru, ali jedno značenje, on kao profesor je meni paradigma za današnjeg intelektualca koji nema odgovornosti u većini slučajeva, nema odgovornosti za ono što nam se dešava, a sposobni su da svakom sistemu profitiraju.
Da. Pa to je ono što se i nekad govorilo, postoje radnici, seljaci i poštena inteligencija. Borko Gracin se potrudio da bude poštena inteligencija. I mi uvek imamo ogroman broj poštene inteligencije, kakav je sistem, toliko pošteni u odnosu na taj sistem su mnogi naši ti intelektualci, ti koji misle svojom glavom, vrlo često nestaju. Ono što se kaže, lepota duha, lepota duše i lepota tela, kad su spojeni u jednom čoveku ili u nekom intelektualcu ili bilo kome, je vrlo opasan fenomen. I te ljude treba skloniti. Zato što oni postaju paradigma nečeg boljeg i lepšeg u životu i svetu, i ako se na njih ugledamo i ako njih stavljamo kao neke vrednosti, Boga mi pašće ceo sistem, jer je on zasnovan na ovima koji uglavnom nisu takvi. Naročito se tu doda i taj četvrti, ta četvrta noga od stola, a to je moralna kategorija koja je onako na dnu. Dakle, ljudi koji moralno su ništarije, spremni na sve i svašta. E sad, na šta je čovjek spreman da se poništi, da bude doživljen moralno kao mizerija, koja vrsta pritiska ili sobstvene ambicije ili volje, a neki put je kombinacija jednog i drugog, dovodi do toga. I upravo je ta teza da su intelektualci, dakle tu spadamo i mi koji se bavimo pedagogijom na fakultetu, dakle mi koji radimo i umetnosti u pozorištu, filmu, književnosti, slikarstvu, gde god, u to spadaju novinari, u to spadaju ljudi koji su, jer šta su na primjer intelektualci generalno, dakle to su ljudi obrazovani koji imaju fakultet. Nekad su bogami intelektualci bili i oni koji završili samo gimnaziju. Dakle, to su ljudi širih znanja, širih saznanja, a kulturni pristup, sveobuhvatniji životu, mogu da sagledaju stvari sa više uglova, a na verbalnom i jezičkom planu elokventniji, pravilnije govore, pravilnije se izražavaju. To su bili nekad intelektualci, nekada. Sad su to obrazovani ljudi, smatra se da je ono što se kaže po defaultu intelektualac onaj koji je završio fakultet. Međutim, mi smo svesni
da to nije
50
tako.
Godina da ima ljudi koji su završili fakultet koji su, kako bih rekao, u govoru takvi da bi ih bolje bilo poslati u prvi raz osnovne škole da ih ispravi kako to ga govore. I takvi ljudi su dolazili na vrlo visoka mesta i u državi i u kulturi ili obrazovanju i tako dalje.
I dolaze.
I dolaze. Dakle, ta vrsta konkursa da se čovek poništi pred i prikloni oltaru vlasti ili bilo kakvih lobija koji vladaju, pošto je malo rasuto sve, nije više tako zaoštreno da morate jednoj partiji da pripadate, sad se partije menjaju na vlasti, pa uvek ima i taj element i partijski, ali sad idu i neki drugi elementi koji uz to idu. I lobi i ove vrste i one vrste, ili klanovi, kako se zvali, nije važno, ali više se to, klanovi deluju kao nekoliko ljudi, manja grupa. Ne, to su sad trendovi veliki, to je. Ti se trendovi sad naročito vide na tom ispoljavanju tog atlantskog, mi imamo novi svetski poredak kakav je nekad bio taj komunistički, sad imamo novi svetski poredak koji nam dolazi u stvari sa NATO-om, sa vojnom silom, bogatstvom, lagodnim životom, hedonizmom i svim tim stvarima koje dolazi sa zapada, i ko se uključi u to i prikloni tome dobija sve, i putovanja po inostranstvu i školovanje po velikim zemljama i doktorske titule levo desno, ovamo onamo, profesuru ovamo onamo, onda se tu spajaju ljudi sličnih mišljenja, a zasnivaju se uglavnom na referencama koje su toliko opšta mesta da svaki normalan čovjek, ako ne misli o drugim ljudima da učini dobro, da misli o njegovim pravima, da mu ne ukine neko pravo, da ga ne ošteti, da ne Bože ubije ili ne znam, maltretira. Ako poštuje svakog čoveka na ulici, ako se izvinjava kad zakači nekoga, ako kaže dobar dan, ko što ja radim ili 90% ljudi radi ili ne znam koliko, ali ako se ne dokazujemo na nekom drugom planu da se bavimo ljudskim pravima i tim floskulama ultralevičarskog način razmišljanja, a koji se sad nama ubacuje ponovo sa zapada kao nova ideologija, mi nismo ništa napravili, mi ćemo biti skrajnuti u životu. Eto, tako da mi imamo taj problem sa Borkom Gracinom. Čovjek je, ja sam ga bar tako pravio, pošto je komad u pet slika ili pet činova ili pet etapa, on to naziva fazama, Aca Popović, nama je posljednja ta faza peta negde bila sa asocijacijom da je to negde kao današnje vreme, kao neka vrsta čoveka koji je na pragu Akademije nauka, neki univerzitetski profesor, bez obzira što on govori da je profesor gimnazije, tako. To je čovjek u nekim forumima, u nekim važnim institucijama, on je senilan. On ne zna koga je sreo, kad mu dođe bosa, on se pozdravi s njom, ispriča, kad odlaze, ona pita, otkud ti boso? Mislim, čovjek koji odlučio mnogim stvarima, ne zna ni da li ženu kad vidi da li je to ona ili nije. Dakle, ti metuzalimi, ti ljudi senilni, nam odlučuju životima, a oni su bili prilagodljivi. Samo zato da bi preskočio jedan korak koji se zove osnovno preživljavanje. Eto, tako mi smo se bavili time.
Da,
i takvi su nam svi likovi, ali on je paradigma i ja sam na svu sreću imao glumca koji je to jako dobro razumeo. Talentovan čovjek koji ume to dobro i da napravi kao glumac i da se odlično razumemo i da su u svakoj tački mi smo imali, kako bih rekao, istu frekvenciju. To je bilo jako značajno, on je bio motor rada.
Pa mu verujemo i kada se krsti, i kada ima pesnicu,
Pa on kad odlazi na sastanak, on uzima čašicu rakije da popije, ali on odliva kao da ide na parastos, prekrsti se, ali pozdravi komunistički, on ne zna više ni gde ide.
Gde ide, tako
i
je.
I kom sistemu pripada.
Mnogo je takvih, tako nažalost, danas i tu je aktuelnost dela Aleksandra Popovića i tekako velika.
Ja se nadam dobroj recepciji predstave i doživljaju. Koliko znam, je prva repriza je bila jako dobro primljena i nadam se dobrom i dugom životu.
Sve te negativne osobine koje nose junaci u komadu i u predstavi kao da podcrtavaju upravo svoju suprotnost, a to je nedostatak, rekli ste kao četvrta dimenzija, nedostatak upravo morala.
Da.
To je ono što je današnjem čoveku jako potrebno, odnosno današnji čovek nekako kao da je izgubio taj moralni korpus.
Pa u tom komadu postoji veliki dijapazon od tog Laze koji je jedan, kako bih rekao, uličar, ali koji kad je prihvatio komunističku ideju i kad je ušao u vlast i postao oznaš, on je pokušao da zadrži taj moralnu vertikalu svemu tome i on koji nije na strani Informbiroa, na kraju zaglavi kao informirac i najviše će stradati i on nestaje u komadu. On je onaj koji će nestati na Golom otoku. Dakle, on je u moralnom smislu čak i mnogo značajniji od Šuraka, mu profesora, koji traži malu grešku u svom intelektualnom ili kom već pristupu, zašto njega kao intelektualca odbacuje novi sistem kad on bi svim srcem za njega poginuo. A bio je građanski. Do njegove žene, koja kaže ovom informirovcu s kojim je bila u ljubavnoj vezi, i on kaže da se udala za mene, završila bi u šupi, oduzeli bi ti stan, možda bi je robijala, ona kaže, a ne, ne brini, ja bi te se odrekla odmah. Dakle, ona je najniži moralni nivo, ona bi se svakog trenutka prilagodila svakom sistemu. Ovako, što bi se rekao, ko mačka kad je bacite na četiri noge se dočeka, ne bi trepnula da okrene ćurak. Dakle, mi neprestano govorimo o tim, imaju oni koji stradaju, koji kao bosa, taj lik, koji što kaže, stalno si sedela na dve stolice, ona ne zna da li bi ovamo ili onamo, da li da bude građanke ili komunizam, pa je došao komunizam, pa da li da bude za Staljina ili za Tita, pa onda kad je bila za Tita, ali onda na kraju opet je stradala, pa ona nikako nije bila, što kaže njoj, kaže, stalno si se lomatala i klimatala, znači, ti ljudi koji su osetljivi na promene, oni su viđeni da budu eliminisani. Eto, to je moralni princip naš, nažalost, živimo ga i sad, živjeli smo ga, bojim se da će biti tako i u budućnosti.
Zašto ne može nešto da se promeni?
Prvo, mi dosta, ako dogovorimo, to je široka tema, ali mi dosta zavisimo od svetskog poretka. Znači, političkog, ekonomskog, pravnog poretka sveta. On je sad u velikom previranju i geopolitičke, strategijske stvari se događaju koje su sljedeći 100 godina za budućnost čovečanstva od možda 1000 godina. Mi tu nismo nikakav faktor i mi smo monete za potkusurivanje, kako se to nekad
govori. Ali svaki čovjek je pojedinac za sebe i odgovoran za svoje postupke, jeste, bez obzira na velike krivice.
Jeste, ali imamo porodice, imamo ovo, imamo ono, pa se ljudi snalaze. Pa to što se ja snađem malo u svom preduzeću, to neće oštetiti vas ili nekog drugog. Ali, Boga mi, to će biti jedan mali doprinos da će ta se stvar urušiti. Što kaže u jednom komadu jednog mog prijatelja, doprineću malim zlom moru ogromnog zla. Prema tome, ja ne smijem ništa da uradim. Ako ništa ne uradim, verovatno ću biti eliminisan. Jer stradaću, bit ću eliminisan iz života, kako god.
Ali da eliminišemo to malo zlo...
Ja sam zato i sa studentima kad radim, ja govorim bar u tom smislu svom profesionalnom da to eliminišu, ali to je stvarno stvar kako se ljudi osjećaju. Vide oni šta se događa. Već razmišljaju da li otići negde van zemlje, šta, kako. Ne zato što ne vole svoju zemlju. Ja ne znam nikog od mojih studenta ko ne voli. Najviše voli svoju zemlju. Ali ne vidi svoju budućnost zato što vide takve ljude oko sebe.
Eto, Aleksandar je Popović voleo svoju zemlju.
Što kaže ona jedna navijač kad se obratio ovaj pokojnom premijeru Đinđiću, kad ga je pitao navijaču za koga ćeš glasati, onda on nije rekao da će za njega. On kaže, zašto? On kaže, pa stalno se nešto menja, kad ću ja doći na red? Znači, ta ideja kad ću ja doći na red je kod svakoga u glavi i on čeka svoj trenutak. E, tada se radi taj mali iskorak da se doda u moru loših postupaka i naš mali postupak loš i tako to more teče i odnosno ta matica loših rešenja ide. Ja se iskreno kažem plašim budućnosti, ali meni ne preostaje još mnogo, prema tome neće to mene mnogo ni zakačiti, ali naša deca neka dobro razmisle šta će da radi.
Ali ipak ćemo da gledamo predstave i tako je. Nadajmo se i predstavu Mrešćenja Šarana u Beogradu. Poštovani slušalci, bio ovo reditelj Jovica Pavić. Govorili smo o predstavi Mrešćenja Šarana, koja je premijerno izvedena u subotu u Narodnom pozorištu u Kikindi.